Тихонове, когда он с тупым упрямством пытается убедить граждан Белоруссии и России, что мы живем в союзном государстве, чтобы оправдать свою солидную зарплату какого-то секретаря несуществующего государства. Вероятно, кроме реставрации, он больше и делать-то ничего не умеет. Что ж, пусть реставрирует на здоровье суперапартаменты Лукашенко, Путину, Медведеву, но, пожалуйста, пусть не отбирает последние гроши у белорусского и российского народа себе на зарплату. Могилев, Галина.
Зиновьев, слушая шутку «поели, попили, пора и честь терять», думаю, что не Бородин госсекретарь Союза, а Николай Фоменко. Дзякуй.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
У Браславе пачалося будаўніцтва хаты новаму кіраўніку райвыканкама. Каля дзецкага тут санаторыя. Высечана не адно дрэва, пні выкарчаваны. А куды глядзяць кіраўнікі прыродаахоўчых інспекцый раёна? Падары Мацук, Чарнышоў.
Вы з гэтым казулем носіцеся як спісанай торбай. Усім вядома, што Казулін атрымаў свой срок турэмны не за палітычную яго дзейнасць, а за яго хуліганскія ўчынкі, калі ён біўся з міліцыянтамі, парваў іхную уніформу. Это такі быў добры прафесар, які ўступіў у бойку з паліцыянтамі.
Виктор Бутой из Минска. Почему оказался и находится в тюрьме кандидат президента Александр Казулин? На этот вопрос ответ простой. Это настоящая независимость по-белорусски, которую показали власти через своих подчиненных. То есть любой невиновный гражданин может восприниматься за виновного, и у которого могут отнять любые конституционные права и свободы в любое время.
Самым смешным в истории Белоруссии является период президентства Александра Лукашенко и его приход на вершину власти.
Передачу «Звонки на свободу» подрыхтовал и вел Ягор Майорчик. А теперь на «Хвалях свободы» передача «Вольная студия». Новые слова про звыклые речи. Песні даваў людзям радасць. Пад такой назвай упершыню ў Беларусі выдадзена кніга пра славутага спевака Міхася Забэйду Суміцкага. Яна выйшла ў свет у выдавецтве «Тэхналогія» ў слыннай серыі «Нашы славутыя землякі». Пра няпросты лёс спевака Міхась Кобла гутарыць з аўтарам Алесем Горбачам.
Алесе, вы по адукацыі юрыст і працуеце ў юрыдычнай сферы. Што падштурхнула вас напісаць кнігу пра опернага спевака Міхася Забэйду Суміцкага?
Ну, калі казаць па праўдзе, то ў мяне філалагічная адукацыя. Я закончыў калісьці факультэт беларускай філалогіі і культуры педуніверсітэта імя Максіма Танка. Працаваў журналістам доўгі час. Але ж падштурхнула найперш тое, што мы з Забэйдам землякі. Мы нарадзіліся ў суседніх вёсках.
Да гэтай пары розныя энцыклапедычныя даведнікі падаюць розныя месцы народзінаў Забэйды Суміцкага. Называюцца наступныя вёскі паблізу Ружанаў: Шэпічы, Несцяровічы, Падароск. Ці высветлілі вы, дзе ж дакладна прыйшоў на свет будучы спявак?
Я выказваю меркаванне адносна нараджэння, месца нараджэння Міхася Забэйды Суміцкага. Несцяровічы, дарэчы, яны значна далей ад Ружанаў, і можна сказаць, нават далёка, рэч у тым, што з Несцяровіч быў ягоны бацька. Таму афіцыйна лічылася вёска нараджэння Забэйды, месца нараджэння Забэйды афіцыйна лічылася вёска Несцяровічы. Шэпічы, безумоўна, былі для Міхася Забэйды, як кажуць, малой радзімай, дарагім, блізкім сэрцу кутком. У Шэпічах жыла ягоная радня, там дажыла век ягоная матуля і пахавана там у Шэпічах. Але маё такое меркаванне, што ён нарадзіўся ў Падароску. Бо ў архіве Забэйды маецца выпіска з метрычнай кнігі, з якой вынікае, што ён быў пахрышчаны ў Садэльніцкай царкве. А вёска Садэльнікі зусім побач з Падароскам. І Шэпічы, і Несцяровічы значна далей. І калі ўлічыць тое, што ён быў пахрышчаны літаральна на 11-ты дзень па нараджэнні, то ну якая нагода была весці немаўля за свет хрысціць.
Але ж энцыклапедыя гісторыі Беларусі паведамляе, што пэўны час Забэйда вучыўся ў Зэльвінскай школе. Гэта мае родныя мясціны, таму я нават провёў невялікае даследаванне, дзе ў якой школе мог вучыцца Забейда, але ніякіх слядоў ягоных у Зельве не знайшоў.
І не дзіўна, таму што хутчэй за ўсё ніякіх слядоў Забейда сапраўды ў Зельве і не пакінуў. Тут узнікла блытаніна з-за падабенства назваў мястэчка Зельва і вёскі Зельзін, што знаходзіцца за некалькі кіламетраў ад Шэйпічаў. Дык вось менавіта ў Зельзіне была школа, у якой вучыўся Забейда. Я вас трошку расчарую, як уражэнца Зельвіншчыны, але Забейда ў Зельве не вучыўся.
Шкада забіраць у Зельвіншчыны гэткага годнага яе сына, але супраць гістарычнай праўды нічога не запярэчыш. Алесь, ад 1940 году Забейда Суміцкі жыў у Празе. Не перапыніў ён сваю канцэртную дзейнасць і з пачаткам Другой сусветнай вайны. Дзе ён выступаў, хто арганізоўваў ягоныя канцэрты і ці чуваць беларусам быў у той час ягоны голас, бо ж не здарма кажуць, калі грымяць гарматы, музы маўчаць.
Забейда шмат гастраляваў, у прыватнасці і па Беларусі, і па Прыбалтыцы у часы Другой сусветнай вайны. Што будзе пасля ставіцца яму ў віну, маўляў, як можна было. Тут можна прывесці, у прыватнасці ў кнізе я прывожу, успаміны Мікалая Лосіка, які пачуў Забейду ў Нямеччыне на такім канцэрце і проста ў яго перавярнуўся ўвесь светапогляд. Ён стаў свядомым беларусам, ён быў настолькі ўражаны песняй Забейды. Забейда выступаў, так і ў Менску выступаў, у прыватнасці на тых жа дажынках, што ладзіліся ў 43-м годзе.
Ці выступы Забейды былі нейкай складовай часткай нямецкай прапаганды?
Ну, безумоўна, яго не раз хацелі выкарыстаць. Ён быў вядомым спеваком з еўрапейскай славай, прыватнасці яму прапаноўвалі ўзначаліць беларускія радыёперадачы з Берліну. Былі іншыя прапановы. Дарэчы, падчас гэтых канцэртаў, па звестках, якія ў прыватнасці мне давалі сведкі тых падзей, Забейда ганарары свае ад канцэртаў перадаваў партызанам на лекі, медыкаменты, на розныя іншыя рэчы. І нічога такога асаблівага ў тым няма, што ён выступаў з канцэртамі падчас акупацыі, бо жыццё працягвалася, і людзі, дарэчы, у той час гэтаксама цягнуліся да мастацтва ў ваенны час, як і ў мірны.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У перадачы «Вольная студыя» Міхась Скобла гутрыць з аўтарам кнігі пра Міхася Забейду Суміцкага Алесем Горбачам.
Алесь, падчас вайны разам з Забейдам у Празе жыла і Ларыса Геніюш. У сваёй споведзі яна прыгадвае, як яна таксама арганізоўвала адзін з канцэртаў Забейды Суміцкага ў Празе у прэстыжным тэатры, які вядомы як «Сметанава сінь». І далей яна піша, што маэстра любіў дастатак, нават раскошу, і дакараў суайчыннікаў, якія не маглі забяспечыць свайго спевака. Ці мела тут рацыю Ларыса Антонаўна?
Так, сапраўды, калі пачытаць спор, Ларысы Генію, што там заўважная яе гэтая іронія адносна Забейды. Наколькі мне вядома, Забейда заляцаўся да Ларысы Антонаўны, калі Янка Генію ж быў тут на Беларусі падчас Другой сусветнай вайны. І калі яна, дарэчы, там піша дзесьці, як аднаго яна такога спусціла з лесвіцы, што капялюш перад ім ляцеў, то гэта вот пра Забейду.
Якая непашана да вялікага нацыянальнага спевака.
І яшчэ Генію ж вельмі спадзяваліся на Забейду, што ён паклапоціцца пра іхняга сына Юрку, калі яны былі арыштаваныя. А яны мелі, безумоўна, поўнае права спадзявацца на гэта, бо сапраўды, калі Забейда прыехаў у Прагу, яны яму значна дапамаглі, і лекарскія сувязі Янкі Геніюша былі скарыстаныя на тое, каб паправіць здароўе Забейдзе, і канцэрты ягоныя арганізоўвалі. Ну, адносна раскошы, якую любіў Забейда, то я б так не сказаў, таму што па сведчаннях тых людзей, якія яго добра ведалі, ён жыў вельмі сціпла. Ён, дарэчы, пражыў у адным пакойчыку, які служыў для яго і гасцёўняй, і спальняй, і кухняй, і ўвогуле быў вельмі, вельмі сціплым чалавекам.
Алесь, патлумачце мне і нашым слухачам адну рэч. Вось Міхась Забейда Суміцкі і Ларыса Геніюш. Два беларусы, два творцы, абодва займаліся творчасцю і падчас вайны. Забейда виступав, як ви згадали, у Берліні. Генюш друкувалася у газеті «Раніця», яка у тим Берліні виходила. Після війни Забейда Суміцький протягує жити на волі і творить. Генюш отримує 25 років сталінських лягерів. Чому так? Як Забейду вдалося позбігти репресій?
Тяжко відказати на це питання. Відомо, що в Забейди по війні були неприємності за його удзелу у Білоруському комітеті самопомочі, у яким удзельнічали, як відомо, і Янка Генюш, і Лариса Генюш. До речі, на його був накладений одразу штраф, доволі таки значна сума, але усі обвинувачення були офіційно зняті з його. Об гэтым ёсць, власне кажучи, в архіві Забейди і заховується ліст Міністерства внутрішніх справ Чехословаччини. Чому так по-розному склалися їх льоси? Лариса Генюш, як відомо, була близькою до уряду БНР. Може, гэта менавіта сыграла таку ролю.
Забейда Суміцький, який чув авації на свой адрес і у Харбіні, і у Мілані, і у Празі, і у Познані, і у Варшаві, у 1963 годі нарешті приїжджає у Білорусь і дає концерти. Як усприймали його білоруси і чи не спробувала совєтська пропаганда зганьбити співака у очах земляков за те, що співав перед німцями?
Такі спроби були, сапраўды, і об гэтым шмат свідченняў. У Барановичах, коли відбувався такий концерт, то нагнали повну залу солдатів термінової служби Середньої Азії, Закавказія, яким відома білоруська пісня була абсолютно нецікава, і нецікавим був сам Забейда. А хто хотів потрапити на гэты концерт, той не змог. Ну, в приватності був такий випадок, коли Забейда, виступаючи тут у Мінську, звернувся до зали, сказав, ось ми тут з моїм акомпаніатором походили по Мінську, і він здивляється, усюди розмовляють по-російську, усюди російська мова. Чи ми справді у Білорусь приїхали, чи у Росію? Може, ми не у той тягнік сіли? І у відказ почулося з зали, що ви дійсно не в той поїзд сіли і вже давно в ньому їдете. Засилалися, видовочно, навіть такі провокатори були, такі мети скомпрометувати його ніяким чином.
Алесь, що літо сповняється 40 годов від часу Пражської весни. Тоді, у 1968-м, у Прагу були уведені совєтські танки, і коли б Захід прийшов на допомогу чехам, і могла б, край Бог, початися нова війна. Які наступства гэтыя падзеі мелі для Забейды Суміцкага?
Негатыўныя наступствы, самыя прамыя наступствы. Бачыце, яго палічыў нехта там занадта прасавецкім, і было знішчана ўсё, што ён наспяваў, ўсё, што ўваходзіла ў залаты фонд пражскага радыё, было знішчана. Гэта для яго было вельмі моцным ударам, ён гэта вельмі моцна перажываў. Але што праўда, якраз у тым жа 68-м годзе выйшла і кружэлка Забейды Суміцкага, беларускія песні і романсы у Празе таксама.
І апошняе пытанне, Алеся. Забейда Суміцкі пахаваны ў Празе на альшанскіх могілках. У сваіх лістах сябрам на радзіме жадаў, каб ягоны прах быў пахаваны ў Беларусі. Такім чынам, апошняя воля ягоная застаецца нявыкананай.
Наконт пераносу праху, то я цікавіўся нават у Любаміра Кастэцкага, блізкага сябра Забейды, жонка якога менавіта пахавана там, кремірована і пахавана у магіле Забейды. І Любамір Кастэцкі таксама пацвярджае гэта. Кажа аб тым, што Забейда сапраўды марыў вярнуцца на Беларусь, хоць так, хоць па сваёй смерці. Ці варта гэта сёння рабіць? Ну, тут цяжка сказаць. Пытанне, безумоўна, такое няпростае, спрэчнае. Мы ўсё-такі не ўшанавалі належным чынам гэтае імя. Забейда шмат зрабіў для Беларусі. У любой іншай дзяржаве імя такога спевака насілі б і музычныя вучэльні, і кансерваторыі, і тэатры, і вуліцы. І найперш трэба зрабіць, безумоўна, усё, каб беларусы ведалі голас Забейда, беларусы ведалі ягоную творчасць.
Он бежит, земля дрижит, и он дорожку чуе, чому сынку Василеньку у дома не ночуешь? Чому сынку Василеньку у дома не ночуешь? О, як же мне моя мать в дома ночевати,
Придя вечер, дочка темна, не спим разбавляти. Придя вечер, дочка темна, не спим разбавляти.
З Алесем Горбачам, аўтарам кнігі пра Міхася Забыйду-Суміцкага, у вольнай студыі гутарыў Міхась Скобла.